toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune interactivă, o emisiune în care puteți intra în direct și să ne spuneți care sunt întrebările care vă frământă de la ultima noastră ediție în direct și până astăzi, în urma studiului biblic. Ca urmare, ca de fiecare dată, când emisiunea este în direct, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Aceste coordonate vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. Din punctul acesta de vedere, telespectatorii vor fi avantajați. Așteptăm, deci, întrebările dumneavoastră și până când vom primi o primă întrebare, ne uităm în corespondență. Deja avem o întrebare în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți,
vreau să vă pun o întrebare.
Vă rog.
În epistola lui Ioan, la
care?
Capitolul 18...
Care epistola lui Ioan?
Evanghelia, eu dacă 18...
Evanghelia.
Ah, 18, da. Așa, în Evanghelia. Da,
Evanghelia lui Ioan, capitolul 18, spune așa: nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, când l-a dus pe Iisus la judecată. Am înțeles că e vorba de decalog, cele 10 porunci, să nu ucizi.
Așa ați înțeles, da?
Da, așa am înțeles, dar în capitolul 19, versetul 7, iudeii i-au răspuns: noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară. Deci care era legea care dădea voie să omor? Că și pe Ștefan l-a omorât cu pietre și deci ei omorau.
Așa.
Deși în decalog spune să nu ucizi. Și asta vreau să întreb, zice: noi lege avem și după legea noastră trebuie să moare. Care e legea care le dă de voie să omoare?
Păi haideți să vedem exact despre ce era vorba acolo și de ce spuneau ei că n-au voie să omoare. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Aici, Ioan, când ei spun că noi nu avem voie să omorâm pe nimeni, nu fac aluzie la porunca să nu ucizi, ci la interdicția din partea romanilor. Pentru că, de vreme ce erau sclavi, sau, mă rog, sclavi, erau robi romanilor, deci, practic, nu mai aveau drepturi juridice pe această zonă a condamnării la moarte, romanii își asumau acest lucru. Dacă, cumva, printr-o înțelegere, cum a fost și în cadrul Domnului Hristos, cu romanii acceptau verdictul iudeilor, executarea o realizau romanii. Iudeii n-aveau voie, deci legal în imperiu n-aveau voie să condamne la moarte pe cineva sau să execute condamnarea.
Administrația le aparținea romanilor, un procurator era cel care conducea iudeii.
Exact. E că se făceau și abuzuri care erau trecute sub preci la un moment dat, asta e altă problemă, dar din punct de vedere legal. Ori aici când spun ei, noi după legea noastră trebuie să moară. Dacă ne uităm și în Vechiul Testament, erau situații când un cetățean care comitea un păcat grav și nu se bucura, era condamnat la moarte. Pentru că nu aș vrea să confundăm porunca să nu ucizi din decalog cu ideea condamnării la moarte, că într-un final și Dumnezeu va condamna la moarte pe oameni. Dacă ne uităm și la Potop și la mai multe, Sodoma, Gomora, dar aici, repet, aici nu se referă la decalog când spun ei noi nu avem voie să omorăm. Se referă la interdicția romană.
Un telefon în direct, un nou telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur să vă văd în această emisiune, în direct, prima din acest an. Și doresc să vă urez la mulți ani.
Mulțumim.
Am o nedumerire care iese din două versete. Din Matei 5 cu 22 și din 1 Petru 2 cu 2019. Ambele au comun cuvântul prost, prostule sau proști, la plural. Iisus spune în Matei 5,22, oricine va zice fratele sau prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar apostolul Petru spune că voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Cum să înțeleg aceste două afirmații? După afirmația lui Iisus ar părea că creștinii n-au voie să se exprime niciodată folosind acest cuvânt despre altcineva sau adresându-se cuiva anume. Dar conform afirmației lui Petru, ar putea înțelege că doi creștini ar putea să vorbească despre altcineva comentând o vorba lui nechipzuită sau o faptă nechipzuită pe care a făcut-o, catalogând-o ca fiind pe el, pe acel făptuitor, ca fiind prost. E greșit acest lucru sau cum trebuie interpretat ceea ce spune Petru? Mulțumesc tare mult!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum să înțelegem termenul prost?
În textul grecesc sunt termeni diferiți și aici cumva este cheia. De exemplu, în Matei, chiar dacă să nu ne lăsăm furați de traducere, pentru că un traducător poate să traducă cu același cuvânt cuvinte diferite din greacă. De exemplu, aici în Matei, unde spune Domnul Iisus să nu numești pe cineva prost, cuvântul raca este de fapt un aramaism acesta este cum foarte jignitor, care însemna un dispreț față de ființa umană. Și în acest context, Iisus spune foarte clar că nu ai voie să disprețuiești ființa umană, indiferent de ce conflict avea cu ea. Pe când pentru, avem termenii, de exemplu, la neștiutori, afronon, care nu gândește, froneo înseamnă a gândi, a planifica, un om afronon înseamnă care nu, pur și simplu, nu e incapabil să gândească, și agnoian, care nu știe, inconștient. În sensul acesta îi numește proști, în sensul că nu sunt informați. Chiar și în limba română a fost, în limba mai veche puțin, cuvântul prost n-avea sens operativ. Era prostimea, oameni nevinovați, oameni care nu sunt băgați în sforările politice, mă rog, sociale.
Dar să ne gândim la sociologie, la termenii de sociologie în limba engleză, stupid people, oameni proști. Nu înseamnă că sunt proști. Înseamnă pur și simplu omul comun, care nu are acces la lucrurile alea de finețe politice sau ce natură.
Da, deci practic sunt termeni diferiți și aici în Petru nu are conotație negativă decât ideea că ei nu sunt informați, nu știu despre ce e vorba. Pe când în Matei acolo avem de face cu un termen care era o jignire foarte gravă și care însemna dispețul față de ființa umană.
Da. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Am și eu o întrebare de pus referire la Iosua capitolul 6, 3 și 4 și tot 6, 14 și 15 care ar necesita acest răspuns.
Bun, întrebarea.
Care se referă aici. Unii este în sâmbătă, ziua șapte, aici, că ei, bă, că făceau lucrare, făceau lupte, făceau...
Asta de ce este întrebarea noastră?
Da.
Bun, ia să vedem ce spun versetele alea în 6, 3 și 4 și în 14 și 15, tot în 6. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da, aici spune așa. Deci Iosua, da?
Da.
Adică eu am sunat judecătorii. Iosua 6,
3 și 4 mai întâi și pe urmă 14 și 15.
Înconjoați cetatea, voi toți bărbații de război, dând în gol cetății odată, să faceți așa 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7 să înconjoați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Și 14 și 15... au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru în 6 zile. În ziua 7 s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. Da, înțeleg unde ce vrea să întrebe domnul. Este foarte dificil de stabilit în ce zi au început înconjurarea cetății. Aici expresia în a șaptea zi nu suprinde neapărat sabatul. Poate să-i fost sabat. Poate că au început în ziua întâi săptămânii și a șaptea zi sabatul să fie înconjurat de șapte ori. Dar poate că au început în altă zi. Poate că au început miercurea înconjurat de cetății și au sfârșit marțea. Scriptura nu, aici nu ne, dă, nu ne oferă o soluție care a fost ziua șaptea sau când au terminat înconjurarea cetății. Dacă a fost sabatul și au avut război atunci, da, e o problemă delicată, n-am un răspuns la ea, cum de purtau războaie în sabat.
Au rezolvat-o Macabee.
Macabei,
au purtat război
au purtat,
în sabat.
Da, pentru că Macabei, când au văzut că romanii speculează ziua de odihnă și i-au invadat și au omorât pe mulți, au zis, atunci luăm și noi arma în sabat. Însă atunci nu avem nicio dovadă biblică aici în Iosua că a fost ziua șaptea sau altă zi. Nu avem. Dar dacă a fost, eu cred că a fost la porunca lui Dumnezeu și nu cred că avem dreptul de să comentăm sau să cumva negăm sau să reinterpretăm acest lucru. Dacă a fost, așa le-a spus Dumnezeu și noi acceptăm ce a spus Dumnezeu.
Sigur. Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Să aveți un an nou binecuvântat cu înțelepciune și sănătate.
Mulțumim, mulțumim.
O nelămurire în Marcu 9:49. Scrie așa. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Ei, un pic de explicație, dacă puteți. Uh-huh. Așa puteți, aștept.
Da. Mulțumim tare mult pentru întrebarea noastră. Ce figură de stil este aceasta?
Dacă ne uităm în Marcu, clar că vorbim aici de metafore, vorbim de focul și sarea erau două substanțe care simbolizau purificarea și conservarea. În general, focul este pentru purificare. Atunci când ceva era necurat, îi se dădea foc. Și avem focul în mai multe părți în Scriptură. De exemplu, Domnul Hristos vorbește de botezul cu foc și cu Duhul Sfânt. Focul este un element al încercării, al purificării. Avem în Apocalipsa o credință, aur curățit prin foc. O credință care este încercată sau care este probată prin încercări. În acest context avem, dacă ne uităm în contextul din Marcu, avem prilejul de păcătuire. Mă rog, era disputa cine este mai mare și aceste prilej de păcătuire și la un moment dat sunt versetele, mă rog, dacă piciorul te face să cazi în păcat sau dacă ochiul să arunci ca să fii mântuit, mă rog, pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice ce va sărat cu sare, adică pur și simplu va fi un moment al încercării când se va aproba dacă tu ești autent sau nu și avem și în 1 Corinteni 3, dacă nu mă șer, unde spune Apostolul Pavel că lucrarea fiecare va fi dată la sfârșit pe față, prin foc. Focul va dovedi dacă el a zidit ce este bun sau ce este mai puțin durabil. Același este și aici. Adică nu e bine să speculăm foarte mult aceste lucruri. Și sarea este un element și pentru conservare, are și conotații pozitive, dacă ne gândim la voie sarea pământului. Pur și simplu, ideea de conservare, tot ideea de curățare și sarea, de regulă, era un agent de curățare.
Nu îl lasă să se strice spiritual.
Da.
Mergem mai departe, suntem în așteptarea telefoanelor dumneavoastră, dragi prieteni. Să ne uităm și în corespondența. Iată ce ne întreabă un ascultător despre Domnul Iisus. Este vorba în Evrei 10:7 când zice, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule?
Da, este clar că e un citat dintr-un psalm mesianic, de să vedem din ce psalm. Evrei 7, da?
Da.
Evrei 7.
Evrei 10 cu 7.
10, da, 10 cu
versetul 7, capitolul 10.
Da, este psalmul 40. Este un psalm mesianic și clar că se referă la Iisus. În niciun caz, David, dacă a scris la acest psalm, să mergem la psalm, că este indicat să avem psalmul în față. Da. Este un psalm al lui David și în niciun caz el nu scrie despre el aici. Iată-mă că vin, pentru că el era deja venit, da? Deci e un psalm, sunt mai mulți psalmi mesianici și acesta vorbește despre Hristos.
O altă întrebare. Vechii evrei își făcuseră un idol din lege și îl scăpau din vedere pe Dumnezeu care dăduse legea. E posibil să ne facem și noi un idol din Biblie? Întreabă ascultătorul.
Acum, orice lucru persoană, idee este pus deasupra sau înaintea lui Dumnezeu, devine un idol. Chiar dacă ne gândim la șarpele de aramă din pustie, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-l construiască, să fie un simbol al lui Hristos, deci era un tip al lui Hristos. Și Domnul Hristos în Ioan 3 reia, vorbește despre acest lucru. După cum Moise a înțeles așa în pustie, tot așa va fi înțeles și Fiul Omului. Dar dacă ne uităm în Biblie, în poporul Israel se crease un mit în jurul șarpelui, credeau că șarpele în sine i-a vindecat și au făcut din el un idol pe care îl numeau Nehuștan. Regele Ezechia a fost nevoit să-l dărâme, să-l strice, să-l nimicească complet pentru a nu fi o cursă pentru evrei, adică practic un simbol pe care Dumnezeu l-a poruncit a fost folosit în mod greșit de popor și a devenit un idol. Cred că și când vorbim de legea lui Dumnezeu, legalismul ne arată că legea este o piedică între noi și Dumnezeu dacă o folosim greșit. Da? Ea este sfântă, dreaptă și bună, dar dacă o folosim greșit și facem de-a un mântuitor, ea devine un idol. Și Biblia la fel. Deși când vorbim de Biblie, vorbim de cuvântul lui Dumnezeu.
Nu ne referim strict la obiectul fizic.
Nu, clar, cuvântul lui Dumnezeu, dar și obiectul în sine poate fi la un moment dat un idol dacă îl ții doar ca pe o amuletă care te vindecă, te protejează, dar tu nu ți însușești învățăturile din Biblie, nu respecti ce spune Biblia. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu vrea ca să ne asumăm, să ne însușim cuvântul Său și să devine partea vieții noastre.
Asta nu înseamnă nici că o aruncăm din dreapta în
stânga. Nu, nu,
ne purtăm cu respect.
Cred că am fost înțeles bine, da. Adică nu înseamnă că acum disprețuim instrumentele pe care Dumnezeu vrea să ne atragă spre El. Nu, dar le așezăm la locul potrivit unde a vrut Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit! Mulțumim!
Domnul să vă binecuvânteze și să vă dorească multă sănătate și înțelepciune ca să rămâneți mereu lumini vii pentru mulți dintre cei care vă ascultă. Am și o întrebare. Pentru că părerile sunt diferite. Maria Magdalena era sora lui Lazar, cea din care știm foarte bine că scosese domnul diavolul, în fine. Dacă este sau nu este sora lui Lazar. Mulțumesc frumos, să trăiți.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Da. Era Maria Magdalena sora lui Lazar sau este vorba despre altă Marie?
Era sora lui Lazar. Soră cu Marta și cu Lazar. Acum e adevărat că sunt împărțite părerile că Magdalena vine de la Magdala, o zonă de unde venea Maria, dar cine a spus că neapărat Betania a fost locul de nașterea lui Lazar și a celor trei? Nu știm în ce context ei s-au mutat dintr-o parte în alta. Dar Maria este privită și în general în gândirea creștină ca fiind sora lui Lazar și a Martei. Excepții sunt în Ioan 8, unde avem o femeie aprinsă în adulter, unde spun că ar fost chiar Maria, sau când a dus la picioarele lui Hristos mirul și ea
în casa lui Simon,
leprosul. Acolo sunt discuții mai serioase, dacă era Maria sau o altă femeie. Dar, din ce știm, Maria a fost această Maria Magdalena, sora lui Lazar și a Martei.
Și mai există o idee că o cheamă Magdalena pentru că o perioadă de timp s-a retras în Magdala după ce a eliberat-o Iisus din mâinile fariseilor.
Este foarte posibil.
Există și aceste. Da. Noi asta credem. Asta am înțeles noi.
Adică studiile... Bine, și dacă ar fi, la un moment dat, putem descoperi contrariul, nu influențează foarte profund învățătura biblică despre... Important ce s-a întâmplat cu ea în viața ei și ce a făcut mai târziu ea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, la mulți ani.
Mulțumim.
Am o întrebare, Geneza 21 cu 33. Avram a sădit un tamarisc la Berșeba. Ce este acela un tamarisc?
Aha, tamariscul.
Da, mulțumesc frumos.
Și noi mulțumim. Ce este tamariscul, domnule pastor?
Este un pom, nu foarte înalt, așa, un arbust.
Un copac.
21 cu 33, da?
Da, 21 cu 33.
33, am stat mai la Berșeba, a chemat acolo, da, pentru că oricum era obiceiul anticilor, mai ales în zona aceasta, care nu erau foarte populate și nu era vegetație foarte multă, m-a plantat acest tamarisc. este un copac arbust, deci nu e neapărat foarte înalt cum erau chiparoșii, dar nici neapărat un vrenj de fasole, deci un arbust. Dar nu are scop decât de a reaminti lui Iacov drumul pe care Dumnezeu l-a parcurs de-a lungul timpului, dar nu este neapărat cu conotație puternic teologică.
Da. Mergem mai departe, așteptăm întrebări din partea dumneavoastră, dragi prieteni. Noi ne mai uităm în corespondență până atunci. Iată o întrebare interesantă. Ea se referă la numeri 6 de la 1 la 5 și o să revenim la ea după ce luăm mai întâi un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Vă rog o întrebare legătură cu întoarcerea lui Saul. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 7 și iarăși aceleși Faptele Apostolilor 22:9. Deci într-un loc se spune că toți au auzit și nu au văzut, în altă parte se spune că toți au văzut, dar nu au auzit de nimic.
Aha. Și vi se pare că este o contradicție acolo în ce s-a întâmplat la porțile Damascului. Au auzit, n-au auzit, au văzut, n-au văzut.
Am lăsat Dumnezeu cuvântul pe pământ și nu cred că Biblia nu e corectă, doar nu înțeleg, nu știu. Deci nu înțeleg un pic de contradicție aici.
Da, da. Ei, mai sunt și alte locuri unde lasă impresia așa că ar fi o contradicție. Noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
N-am citit al doilea verset, care este?
22:9.
Deci în nou o spune așa, oamenii care însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni și 22:9, da?
22:9.
Cei care erau cu mine au văzut bine lumea și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Eu aș merge pe ideea că n-au auzit în sensul de n-au înțeles glasul. E adevărat, dacă ne luăm strict la, ca formulare, ar părea o contradicție. Păi ori au auzit glasul, ori n-au auzit glasul. Dar o simplă soluție de reconciliere, că Pavel nu se contradice singur. Adică, clar că vorbește de aceeași experiență pe drumul Damascului, înseamnă că au auzit ceva, ca un tunet, dar nu au auzit glas distinctiv, adică să înțeleagă și ei mesajul din partea lui Hristos. Eu așa înțeleg. Că dacă n-aș lua așa, mă ajunge la alte idei, că Biblia se contrazice sau Pavel nu mai știe, uită ce s-a întâmplat, dar cam asta e soluția.
Mai ales că mesajul i s-a adresat strict lui Pavel. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?
Da, da, și în acest, adică au auzit glasul în sensul că au fost, de ce zic eu important aici în fapte nouă cel puțin că au auzit glasul, adică au fost martori oculari, adică Pavel nu putea fi acuzat, domnule, ai avut doar o chestie a ta, iluzorie, ți-ai închipuit căldura de la soare, te-a făcut să ai halucinații, dar n-a fost nimic, nu, au fost martori, de faptul că au auzit glasul un fricoșat înseamnă că au fost o experiență reală, au fost martori oculari și nu putea fi contestată. Dar în acest context din Colose, din Fapte 22, este posibil ca Pavel, ia să revin
22:9.
Da. Da, în sensul acesta că doar el știe conținutul acelui mesaj. În sensul acesta interpretezi. Altfel ne lovim, da. Dar cine vrea să se potignească, s-ar putea potigni. Pentru că traducea în limba română, nu m-am uitat în greacă pentru că nu e timpul necesar, poate să fie folosită și în sensul acesta.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, eu Neva, mă numesc.
Poftiți, bine ați venit.
Aș vrea să vă întreb, o întrebare puțin mai stufoasă, cu o plimbare puțin prin întreaga Biblie. Ni se spune despre Lucifer și diavolul în Apocalipsa, faptul că a avut un loc, un război în cer, după aceea îl găsim în Geneza, ispitind pe om din poziție de diavol, mai avem date despre el în Iov, când vine se prezintă în fața Fiului Dumnezeu și știi ce se întâmplă în Ezechiel, în Isaia. Ceea ce vreau să vă întreb este dacă acest război pe care îl vede Ioan în Apocalipsa a avut loc, de fapt, într-o vreme ancestrală, și după căderea lui pe pământ, când sau în ce relație mai este el cu Dumnezeu care l-a aruncat din cer, din moment ce el vine la un moment dat la sfatul, cu cei din cer și mai cere, pedepsirea locuitorului pământului. Deci cam asta aș vrea să, cred că înțelege ce vreau să vă răspund.
Da, da, am înțeles întrebarea dumneavoastră și e binevenită ca să Înțelegem. Care este condiția de astăzi a lui Satana? Domnule pastor, vă rog.
Da, este o întrebare foarte delicată. Eu aș merge pe o gândire logică în răspunsul meu. Inițial, când Lucifer s-a războit cu Dumnezeu, a fost alungat din cer, la un moment dat. Locul lor nu s-a mai găsit în cer.
Împreună cu îngerii pe care...
O, da. Odată cu căderea omului în păcat, Lucifer a câștigat, i-a furat omului, prin ispitire, statutul de, să spunem, întâi stătător al pământului. Dacă ne uităm în Iov, unde ni se spune că Dumnezeu era, și toți fiii erau înaintea lui Dumnezeu, cel puțin în limbajul biblic nu prea întâlnim titulatul de fiu, de fii în dreptul îngerilor, ci doar de ființe create cum a fost și omul, fiul lui Dumnezeu. Găsim și în Geneza 6 acest lucru. Geneza 5, sau și 6, pardon. În acest context, cred că atunci, în situația din Iov, Lucifer este înaintea lui Dumnezeu, deși era căzut în păcat, deși era alungat din cer, nu avea dreptul, dar acolo era în virtutea dreptului, între ghilimele, câștigat prin căderea lui Adam. Și atunci venea, eu știu ce consilii cerești există, nu avem în Scriptură foarte multe informații, venea ca reprezentant al pământului. Și în acest context putem spune că el avea acces. Dumnezeu era cinstit și, domnule, din partea pământului, el a câștigat dreptul prin căderea omului, omul i-a cedat, e treaba lui. Nu e o întâmplare faptul că după ce Domnul Hristos vine pe pământ și trăiește o viață curată, este numit de Apostolul Pavel al doilea Adam. Sau, mă rog, ultimul, tradus în corinesc cu al doilea Adam. De ce? Pentru că Hristos recâștigă acest drept. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, în capitolul 12, aici este foarte interesant, ne spune așa, versetul 10, deci 12 cu 10, și am auzit din cer un glas tare care zicea: acum vine mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Când a venit? Când Hristos a câștigat biețea la cruce, și pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Deci vorbim de o a doua aruncare aici. Inițial Lucifer a fost aruncat pe pământ pentru că s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, apoi a câștigat prin uzurpare locul lui Adam și mergea din ce în ce, adică eu știu când erau acele consilii, și zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu. Dar după ce Hristos recâștigă dreptul omului și el ca Dumnezeu om devine al doilea Adam, el devine acum reprezentantul pământului înaintea lui Dumnezeu și Lucifer pierde acest drept. De aceea Lucifer, care e deja părâș acum, este aruncat a doua oară și nu mai are... Dar atenție, când vorbim de dreptul la mântuire, el a pierdut pentru de prima dată. Acum avea acces nu ca să fie mântuit, sau că putea fi mântuit, nu.
Și în calitatea definitiv, lui de uzurpator.
De uzurpator, da. Și Dumnezeu doar să fie cinstit cu tot ce înseamnă...
Și chiar și Iisus îl recunoaște de stăpânitor al acestei lumi, da, înainte de cruce.
Da. Acum, Hristos a primit stăpânia, da? Cum spune aici, împărăția e a Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, da? Adică vorbim de Hristos care devine stăpânul pământului și el devine acum al doilea Adam. Și atunci Lucifer s-a aruncat pe pământ pentru a doua oară și definitiv și nu mai are acces în ceruri.
Da. Avem un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Vă salut cu respect. Aș avea o întrebare mică, dar importantă pentru mine. Și dacă domnul pastor ar putea să ne facă o descriere. Ce înseamnă să strigi către Dumnezeu? Ce presupune a striga la Dumnezeu? Dacă ar putea domnul pastor să facă o descriere a acestui proces de strigare la Dumnezeu, atunci când te găsești într-un necaz sau în diferite situații dificile. Asta era întrebarea. Mulțumesc.
Da, da, da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, după care, după răspunsul dumneavoastră, luăm o scurtă pauză muzicală.
Păi avem în Sfânta Scriptură mai multe tipuri de adresări înaintea lui Dumnezeu. Vorbim de rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de slavă, mă rog, sunt mai multe tipuri, dar sunt și momente sau și rugăciuni când omul strigă către Dumnezeu, când se află într-o angoasă serioasă, o nevoie specială, un necaz special. Dacă ne uităm la David, de exemplu, Psalmii Pocăinței, Psalmul 32, Psalmul 51, ne uităm la Ieremia, ne uităm și în plângeri. Sunt momente când diferiți oameni au ajuns în stări nu foarte plăcute. Fie că au avut un necaz din exterior, fie că se luptau cu natura păcătoasă și se vedeau incapabili să mai scape. Apostolul Pavel, la un moment dat, strigă, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și au fost viața lor situații când nu puteau mânca, cum spunea David, mi se usucă oasele mine. Câtă vreme iată, cum mi se usucă oasele. Cred că acest strigăt la Dumnezeu apare atunci când omul are o nevoie specială. Și de obicei și postul este însoțit, pentru că nici poftă de mâncare nu ai, bineînțeles, când ai o problemă. Și strigi către Dumnezeu, realmente strigi. Nu ești pe stradă să strigi. Dar este un strigăt tăcut al minții, al inimii. Îți dai seama că ești într-o situație fără ieșire și nu poți să faci nimic către Dumnezeu. Realmente.
E ca plânsul în hohote, pe
exact,
care nu ai cum
exact,
să-l oprești.
Exact. Și Biblia chiar ne îndeamnă să aruncăm asupra lui toate grijile noastre, toate, mă rog, el însuși se îngrijește de noi. Da, îmi place mult ce spune în Filipeni Pavel, și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere va păzi sufletele și inimile înaintea lui Dumnezeu. Cred că aici este soluția pe care Dumnezeu ne oferă, dar n-aș putea să spun în ce constă acest strigăt. Cred că fiecare are viața personală, fiecare are experiențe proprii și fiecare are trăiri proprii în viața personală și mai ales problemele care țin de, eu știu, familie, financiare, de sănătate, spirituale. Și a striga către Dumnezeu înseamnă pur și simplu să nu lași pe Dumnezeu, să nu lași. E adevărat că nu rugăciunea noastră schimbă pe Dumnezeu, ci pe noi ne schimbă. Este simțământul unei dependențe totale față de Dumnezeu. Atunci când suntem bine, da, putem spune că avem și noi putere să facem anumite lucruri, dar când știi că ești într-un punct zero, un drum care s-a închis, atunci, Doamne, sunt al Tău și n-am ce să fac. Și ne uităm și la Iov, care a ajuns disperat. Disperat și avem exemple în Biblie. Acei psalmi ai pocăinței, acei psalmi ai omului care era disperat, Doamne, până când vei întregea? Psalmul 73 lui Asaf, era să mi se doaie piciorul, Doamne, degeaba. Sunt oameni care și-au expus și-au avut curajul să îi spună lui Dumnezeu chiar nemulțumirilor. Doamne, nu înțeleg treaba asta, eu nu sunt de acord, poate nu înțeleg, de ce faci așa? Și e bine să vorbim cu Dumnezeu. Să stăm cu Dumnezeu ca și cu un prieten de vorbă și cu siguranță că ieșim din acest moment mult mai tăriți.
Până vom primi un nou telefon, să luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute.
Iisus, piatra unghiulară, furtun și cu tremur și orice vreți, nici când nu ne doboară. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț. Sunt toți care pe nisip clădesc și zdrobiți plăcerii, și-n loc să se-n creadă în Iisus, se-n cred lor uși averii. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe stânca de mult preț, temei puste profeți. Veniți, declădiți pe alții, mult preț, temei pus de profeți.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Vremea Întrebărilor și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Din regia tehnică de emisie suntem anunțați că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Sunt Ana din Alba Iulia și vreau să vă pun o întrebare, dar prima dată vreau să urez să fiți binecuvântați în anul ce a început.
Mulțumim, mulțumim la fel.
Așa, eu vă ascult de foarte mult timp și ați explicat că Dumnezeu are mai multe nume, Elohim.
Viața
vine în minte. Și vreau să vă întreb, când explică Dumnezeu în Exodul 7:2, zice, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. 6:3. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Domnul cel atotputernic, dar nu am fost cunoscut sub numele meu ca Domnul. Așa, și în Ioel zice că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În Noul Testament se citează tot din Ioel, nu mai știu în care epistola, că cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Ce nume să chemăm? Că Dumnezeu, după cum spunem Exod, zice că eu sunt Domnul. Ăsta ar fi numele lui spus de Dumnezeu. Că omul iudit sunt mai multe feluri credincioși din vechime și de asta. Ce nume să folosim? Dacă nu folosim numele, nu putem fi mântuiți? Sau e păcat să-l folosim? Mulțumesc.
Da.
Da? Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce nume trebuie să chemăm?
Numele Domnului. Trebuie să înțelegem expresia a chema numele Domnului. Nu înseamnă neapărat a-l numi pe după un nume. Că putem spune Iahve, că putem spune
El Shaddai, El... Ca în magie să-l invocăm pe nume.
Da, El Elion sau, mă rog, ce mai degrabă înseamnă a-l căuta pe Dumnezeu, a accepta închinarea la Dumnezeu. Acum, e adevărat, este o problemă serioasă că atunci când vorbim de Dumnezeu ca nume generic, păi sunt mai multe religii care pretind că l-au pe Dumnezeu sau care spun, l-avem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se, când îi spune lui Moise, până acum nu m-a cunoscut ca Iahve, nu înseamnă că până acum a fost greșit. Ci nu am fost atât de, nu m-am revelat atât de mult. Deci ideea de Iahve, Iehova este cumva greșit. Chiar și Iahve, noi nu știm, noi pronunțăm așa aproximativ, dar mă rog, dacă evreii nu l-au pronunțat de-a lungul timpului, e foarte greu să știi cum se pronunță concret. Era mai degrabă o revelație suplimentară mai aprofundată a lui Dumnezeu. Acum, Septuaginta, de exemplu, traduce cu numele Iahve sau Iehova, să spunem în termenii actuali, cu Domnul. Curios. Terminologie preluată și de apostoli. Hai să spunem că au vorbit în aramaică, dar au scris în cea mai mare parte în greacă. Matei este foarte posibil să fi scris în ebraică și să fi tradus în greacă, dar Luca, Marcu, Ioan, apostolul Pavel, Petru au scris în limba greacă. Și atunci când vorbim de Domnul, Curios este o referință la Yahweh. Pentru că expresia Yahweh Elohim a fost asta cu Curios Hoteos. Lucrul este foarte important, adică și într-o traducere foarte clară, Curios înseamnă Domnul. Adică nu cred că dacă eu spun Domnul acum, este o greșeală, pentru că e o referință clară la Iahve. A forța notă să spun că cei care nu folosesc cu terminologia Iahve nu se închină adevăratului Dumnezeu este nepotrivit, pentru că înseamnă că nici apostolii s-au închinat lui Dumnezeu cum trebuie. Asta e foarte important să înțelegem. Și nu cred că aici, mai degrabă vorbim de sens și de referință. Care e sensul? E de Domnul. Și referința, păi, este Dumnezeu Creator biblic. Avem mult mai multe pasaje care ne identifică care Creator. Și avem porunca a patra care ne spune că este Creatorul nostru, pentru că dacă vorbim de nume specifice al lui Dumnezeu, sunt mai multe. Iahve este cel mai profund și cel mai este ca un program. Eu sunt cel ce sunt, sau mă rog, eu sunt cel care e. Sunt foarte multe variante. Ebraiștii pot să spună mai multe decât mine la acest capitol.
Deci, până la urmă, greutatea nu este în cuvânt, ci în semnificația lui.
În semnificația lui, exact, și în referință, adică la cine se referă. Că nu oricine este Domnul. Sunt mulți domni, numiți domni, dar referința este la Dumnezeu Creator, da? Asta e foarte important. Dar, repet, expresia a chema numele Domnului înseamnă să-L asumi pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău, să te închini Lui și să, pur și simplu, în închinarea ta să te adresezi Lui ca referință, specific, El. Dar nu înseamnă neapărat că ești obligat să folosești un nume. La noi este acceptat cuvântul, expresia Domnul Dumnezeu, pentru că așa o folosesc și apostolii. Și dacă pot fi acuzat că sunt infidel față de terminologia vete, înseamnă că și apostolii au fost. Însuși,
păi, iată de ce este așa de importantă porunca a patra, care îl prezintă pe Dumnezeul Creator.
Exact. Ea este porunca, este cuvântul din Biblie care indică referința. Cine, care Dumnezeu? Cel care a creat cerul și pământul. Asta e foarte important.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Poftiți.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Aș vrea o lămurire de la Isaia 22 cu 14 la... cu 12 la 14, să ne lămurim, este vorba despre ziua aceea, mă auziți?
Da, vă auzim.
Dacă a fost sau este acum sau va fi în viitor.
Da.
Deci 22 cu 14 la...
De la 12 la 14, ați spus.
Da, 12 la 14, da, vă rog frumos. Mulțumim frumos.
Bine, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, domnule pastor. Isaia 22, de la 12 la 14.
Aici avem de-a face cu niște vaiuri. Dacă ne uităm încă de la capitolul 10, vorbește de smerirea sirianului, vorbim de împotriva Moabului, capitolul 15, împotriva Damascului, capitolul 17, împotriva Etiopiei, și ajungem la 22, care se leagă de împotriva Edomului și Arabiei, și la un moment dat se continuă acest prorocie împotriva lor, și când vorbește de ziua aceea, se referă la acea zi când Dumnezeu aduce asupra lor nenorocirea. Nu vorbește de o zi specifică de închinare sau o zi liturgică, ci ziua aceea a necazului. Da, totuși vă cheamă în ziua aceea să plângeți, adică atunci când va veni nenorocirea să plângeți, să vă bateți în piept, să vă dărâneți capul și să vă încingeți cu sac. Iată, în schimb, veselie și bucurie. Adică voi nu vă pocăiți, voi nu aveți nicio părere de rău pentru ce va veni, ci voi continuați. Deci ziua aceea se referă la ziua necazului, aici în context.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vreau să vă pun o întrebare legat de subiectul cu strigatul înaintea lui Dumnezeu pe care l-ați spus acum câteva minute. Am avut ocazia să discut cu o cunoștință care are rude în biserici, într-o biserici harismatice, frați de-ai noștri, care în discuția cu el spuneau că ei zbiară la Dumnezeu, așa se exprimau, cuvântul zbiară, nu strigă, și el a întrebat, de ce zbierați voi la rugăciune și nu vă rugați normal, cum fac adventiști, baptiști, creștini după Evanghelie și alte biserici. Și ei au spus, respectiv a spus următorul argument. Dacă la tine la ușă vin doi oameni sărmani, nevoiași, și unul îți cere cu voce normală, blândă, o bucată de pâine, iar celălalt zbiară la tine disperat să-i dai o bucată de pâine, cui îi dai primul? Nu-i celui care zbiară? Și vreau să vă întreb, asta era argumentul care era, să dorea fi logic. Întrebarea este, e normal, e sănătos să zbier, ca să mă exprim exact cu verbul respectiv, da, 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 care l-a forțit, să zbier în biserică, în rugăciune sau chiar și acasă sau oriunde în altă parte? Mulțumesc mulțumesc mult.
Da, vă mulțumim, vă mulțumim. Acum ce să vă spun, au fost multe cazuri de în istoria creștinismului de concretizare după mentalitatea unora sau altora a ceea ce scrie în Biblie. Iisus spune că împărăția cerurilor va fi a unora ca aceștia, adică ca a copiilor. Și unii au crezut că trebuie să se comportă ca niște copii. Și oamenii în toată firea umblau în patru labe.
De-a bușele, da.
Da, de cap de-a bușele. E...
Acolo este o expresie metaforică. Ce zic? Da. E clar că nu este normal să zbieri dacă folosim limbajul pe care și Domnul l-a folosit. Nu e normal. Dacă ne uităm în Matei 6... Frumos spune Domnul Hristos așa, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care este, vede ascuns, îți va răspăti, că el știe de ce aveți trebuință. Știe, adică nu toate rugăciunile sunt neapărat necesare de așa explica, strigătul înseamnă o nevoie a sufletului. Poți să strigi fără să te auzi la un moment dat, adică Dumnezeu cunoaște, până la urmă, ce te mosesc cu strigătul? Adică eu ca persoană nu m-aș lăsa manipulat de cineva care sau persoana care strigă mai tare și îi dau lui.
Dumnezeu nu e om.
Da, Dumnezeu nu e om să-l poți păcăli sau să-l poți impresiona că strigi mai tare, că ești mai fastuos. Nu, Dumnezeu știe nevoile fiecăruia. Și a striga la Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, înseamnă să-ți recunoști totala dependență și nevoia ta. E acel plâns amarnic în sensul acesta, dar nu strigă tu ați zbierea pe așa ceva, nu se va, adică totuși, nu mai gândiți, vedem înaintea lui Dumnezeu totuși. Nici măcar înaintea lui om nu se cade, cu atât mai puțin când vorbim de Dumnezeu. Putem să încadrăm acel zbiert în ideea de închinare? Eu mă îndoiesc așa
cum
ceva.
Împăcăm asta cu ceea ce scrie în Biblie? Domnul Dumnezeu este în templul său, tot pământul să tacă înaintea lui.
Da, găsim în Biblie, strigați de bucurie. Erau psalmi, dar ceva inteligibil. Erau psalmi cântați. Unii și strigau, trăiască Domnul. Dar este ceva cât de cât totuși mai uman, mai normal. Și nu avea loc frecvent aceste lucruri. Nu doar să strigăm, adică nu, așa ceva nu există.
Da. Și ultima întrebare, acesta a fost ultimul telefon în direct, dragi prieteni, și ultima întrebare, domnule pastor, să fie cea din corespondență despre care începusem să vorbesc. Mai e valabilă juruința de nazireat după moartea Domnului Iisus? Și ascultătorul nostru se referă la ceea ce scrie Biblia despre nazireat, ce înseamnă nazireatul din numeri 6 de la 1 la 5.
Nu mai este valabilă dintr-un singur motiv. În Noul Testament nu găsim această lege stipulată, iarăși. Adică dintre apostoli sau, mă rog, cei care au scris, nu găsim că omul mai poate să facă juruințe sau poate să... Apostolul Pavel are un indiciu în Corinteni. Cine vrea pentru o perioadă să se ocupe de post și de rugăciune, să stea, să nu mai aibă relații intime cu partenerul, mă rog, poate, prin bună înțelegere, nu ca obligație, neapărat morală, ca o îngăduință și ca o dorință personală. Dar nu mai vorbim de, eu știu, lăsarea părului lung, de anumite nu te atinge strugul, de cadavre, dacă zboare, eu știu, din ceva din familie, nu, pur și simplu. A fost în Vechiul Testament și era ideea de curățire perfectă, era, mă rog, dar acum nu văd în Noul Testament.
Da, acum să lege. Nu ia cineva ceea ce spuneți dumneavoastră drept libertatea de a bea vin,
a,
să spunem.
Nu vorbim de alcool, că Apostolul Pavel vorbe, dacă vorbim de abstinență, toată biserica trebuie să se abține, adică în Noul Testament, deși mai scăpau în astfel de lucruri, Pavel spune foarte clar, fiți treji, adică mintea acolo, sensul din greacă, primul sens semantic este să aveți mintea lucidă, să nu fiți beți, să nu fiți afumați. Cam acolo, adică vorbim de abstinență, să fiți plini de spirit, nu de spirit. Adică acolo când ești plin de duh, cum spune Pavel, n-ai cum să fii plin de altceva în mintea ta. Nu se poate. Adică nu, duhul cu duhoarea nu pot exista împreună. Ele nu pot locui împreună. Adică aici trebuie să fim foarte vigilenți.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim, vă așteptăm și data viitoare.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, inginerul de sunet al ediției, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă mulțumim, Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!